Ez da agitz oikoa gure eskualdean, kabaret saio bat eta euskaraz gozatzea, baina horretarako aukera izanen dugu asteburu honetan. Esnatu naiz izena du kabaretak, ideia, gidoia, zuzendaria eta artista Andoni Mutiloa hernaniarra da, eta berekin solastatzeko modua izanen da. Zindagizuet gainera, tarte berexia izanen dela uneretzat, aspaldiko nere ikaskide izan baitzen eta arras oroitzapen onak ditut garai haiei begira. Andoni, egunon, ongi etorri aspaldiko?
Berdin, nere egunon, zuri tantzule guztiei. Zainek esan behar zigun, ez da, hainbeste urteren ondoren, ba horrela, irratiak elkartuko gintzuela eta gainera zu elkarrizketatzen eta ni elkarrizketatu moduan. Ba, bai, posten naiz asko.
Ilusio berezia eta urduritasun puntu bat ere bai nere aldetik. Zer modu zaude, Andoni?
Ba, ondo, ondo, egia esan aventura zoragarria bizitzen. Nork esan behar zidan niri ere, ba hori xe, ba, kabaret batekin, nik sortutako kabaret batekin, emanaliak eskaintzen herri-zerri ibiliko nintzela. Duela ia urte bete estrenatu genuen kabaret hau, baina hau nire lehendabiziko sorkuntza da nola baita esateko, edo bai behintzat modu honetara, eta oraindik ia urte bete geroago, oraindik kosta egitez etxin estea, benetan.
Ba, posten gara. Urte mordoxka pasatu dira, kazetaria zara, irakaslea ere bai, eta bi horietan noski sorramenak ere badu tarterik, baina azken urteetan ehuneko egunean sortzaileen lanetan ere zabiltza, gaztea zara, baina ibilbide intentsoa izaten ari zara, Andoni.
Bai, zuk esan dezun, ezta? Duela 25 urte ezagutu genuen elkarre kazetaritza ikasten ari ginenean, eta, bueno, ordutik batez ere kazetari bezala aritu izan naiz lanean, irratian ere gainera urte askotan, eta oso pozik.
Euskadi irratian eta Euskadi Gaztean, ezta, Andoni?
Bai, Gaztean ibili nintzen horre urte batzuetan, gero tartean ere magisteritza ikasi nuen, eta une batez ere urte batzuetan irakaskuntza eta kazetaritza biak uztartzen aritu nintzen, eta gero ondoren azkenengo urte batzuk, 8 urtez berriz Euskal Irratian lanean, aritu naiz hor kazetari bezala, redaktore moduan, eta horre egin dut nire lan ibilbidea batez ere, baina zuk esan duzuna, sormenak beti izan du bere lekua gure lanean, badu
bai,
izan behar du gainera,
bai.
Baina aldiberanik baneukan sentsazioa maila pertsonalean ere sormena hori oso modu txikian eta baldintzatuan ari nintzela lantzen. Eta bueno, arrazoi pertsonalengatik batez ere, duela 3 urte terdi erabaki nuen eszedentzia bat hartzea izatean. Urtebeteko atxeden luzea hartzea, niretzako oparirik erraldoiena handiena izango zen. Eta enokan argizare egin behar nuen, apropos gainera ez nuen plan zehatzik egin, baina garai beretsuan eszedentzia zuta berehala sortu zitzaidan kabaret honen abia puntua izan zen ideia. Eta pixkanaka kostata, ez pentsa, eh? Zer, agian lanean ari nahi zenean, ez da, edo, bueno, askotan, asko hori gertatu zaigu, ez da? Lanean gaudenean, egiten ditugu egin beharrekoak, baina gure aldetik horrela sormenari leku bat eskaintzea, ez da? Ba, niri behintzat asko kostatu izan duzait orain arte, eta bai, azkenean jarri nintzen idazten, forma ematen ideia horri, eta denbora behar izan dut, baina bai, azkenean hasierako ideia hori kabaret bihurtu da, ikuskizun bihurtu da, eta hor ere, nire buruari opari handia eskaini diot, bai.
Baina beti izanen zenuen emoziori barnean, ez? Beti danik garbi izanen zenuen artista izan nahi zenuela. Andoni.
Bai, egia esan, bai, txikitatik banuen, banuen arrori barruan, banuen gogo hori, zaletasun hori, ez da, nik txikitan argi nuen, garria da, bost urte inguru izango nituen, eta nik esaten nuen, ni handitan aktore eta abeslari izango nahi. Gerora, jakina, zaletasunak aldatzen joan dira, egia esan nik batez ere agian afizio moduan beti, baina dantzari eskaini diote denbora asko nire bizitzan, euskal dantza egiten hasi nintzen, gero beste dantza estilo batzuk lantzen, antzerkiarekin beti izan dut harremanak txikitatik, baina beti harreman intermitentea. Garai batean egin, gero utzi, gero berriz heldu, eta bar. Baina esan dakoa, beti gero lana, kazetari lana ezatea, hor bazegoen gogo hori, baina beti hori taldean, irakasle batzuekin, ni beti ikasle moduan, ez da? Baina bueno, momentu batean, esan dakoa, bizitzak aurrera egiten du, banuen gogori grin hori, ezta, zerbait sortzeko nire kabuz, laguntza eskatu nuen jakina, idazten ni hasi nintzen, baina gerora ikuskizun honi forma ematen asterakoan laguntza eskatu nuen, eta bai, kasu honetan gainera Mankai Gaztañaga nire antzerkiko irakaslea ere bada, berari laguntza eskatu nion, eta bai, ba nola baita ere laguntza horrekin, ezta, forma hartzen joan da kabareta, eta begira, ba, horixe, esan dako, ba, norkesan bertu da, norra iriko nintzen loren, nintzortutako ikuskizun batekin emanaliak eskaintzen.
Osagai guztiak zenituen, Andoni, dantza ipatu duzu, batez ere, improvisazioa, performantzea, antzerkia, musika, kantua, baino sekula lotu gabe eta urratxe edo pausori emanta ze poztasuna, ez da?
Niretzako gauza handia da. Maia askotan izaten ari da, opari erraldoia esnatu nahiz kabareta eta emanaldiak eskaintzea. Alde batetik, ba hori, sormenarekin daukan zorrak nolabait ere kitatu ditu dalako, nire buruarekin dituen zorroriek, enun uste gai izango nintzen ekorlako zerbait egiteko. Eta lehen esan dako ere, ba, txikitatik banukan gogori amets hori ez da, ba, artista izateko ba, eta batean, eta gehi jabetu gabe baina, bai, hor zartu naiz buru belarri, eta momentu honetan ba horretan ari naiz, emanaliak eskintzen, beraz, horrere, bai, eta gero, eta batez ere, ikuskizun honekin, kabaret honekin zabaldu nahi dugun, mezuarekin bat egiten dut jakina, eta ba, nola baitere, kasu honetan LGBTI kolektiboaren eskubiden alde, ba, nola baite aldarrikapen hori egitea, eta herri-zerri mezuri eramatea, ba, horrek ere asko betetzen hau, eta asko posten hau.
Solastatuko gara kabaretaz, minot tartean ere Elurretxearen sortzailea zaitugu. Duela bai. Urtebeteko kontua hori ere, dena batera etorri zen, edo nola?
Bai, kasunetan, bai, kasunetan kabaretan martxan jartzarekin batera, pentsatu nahi, bueno, nik sortu dut, ezta? Laguntzarekin esan bezala, baina ba, kabaret hori herri zergera mateko, ba, pentsatu nuen egitura baten beharrare banuela. Eta hori da, Elurretxea intzuzen ere egitura bat, nik sortu dudan egitura bat, ezta? Horrendik, bueno, ba hori, etorkizuneko antzarke konpainia ez daitekena, baina urratxak pixkanaka ematen ari naiz, baina bai, horrek ematen dit sostengua, horren barruan sortu da kabareta, eta oraingoz, ba hori, antzerkia, dantza, musika, ikusentzunezkoak, performantzea, ba hori guztia uztartzen du. Nik sortu dut Elurretxea, baina nire asmoare bada aurrera begira, ikuskizun honekin batera, ba, beste sorkuntza batzuei ere lekua eskaintzea, eta batez ere elkarlanean aritzeko gogoare badaukat, ezta? Ba, antzeko zaletasunak, nahiak dituzten pertsona horiekin bat egitea, eta gauza gehiago sortzea, baina jolasean, nik hori esaten dut, ezta? Jolasa baina ulertuta helduon jolasak, ezta, askorako ere balio duelako, eta gauza asko sortu daitezkelako jolasetik, bai, bainik horretan sinisten dut.
Kabareta, zergatik kabareta? Bai. Eta zer da kabareta zehazki? Bueno, bai. Gauza honitz erran ditugu, pista honitz, arrasta honitz eman ditugu, baino, bai. Zehazki zer da?
Begira, kabareta zergatik. Alde batetik nik oso gustuko dudan formatoa dalako, ezta? Kabaretak nahazten du, bueno, antzerki gintza jakina, baina musika, dantza, baina eta musikala, kabaretak ere aldi berean badu nolabait komedia eta drama modu errezean nahazteko badira, bere zetasunak, ez da? Nahaztu egiten dira, ba, bizitan bezala, ez da? Eta azira baten, esnatu nahi zen, azirako gidoia idazen hasi nintzenean egia esan, antzerki horra baten itxura zaukan gehiago, baina, gero, pixkanaka, musika eta dantza eta pixu gehiago hartzen joan ziren, haien musikal itxura gehiago zaukan, ez da? Baina, gero, ja, proiektua zehazterakoan, gauzatzerakoan, forma materakoan, irakaslarekin, Amankairekin hitz egiten, eta zetezia, hau argita garri, hau kabareta da. Eta gainera behar du puntu, ba hori ez, diztiratxu hori alde batetik, baina behar du drama hori, behar du kritika hori, eta kabareta da. Ezekiko jabetzezaren hori zantzidan, baina hau kabareta da. Eta bai, oso ondo ulertu nuen, eta horretan ari nez, bai, kabaret bat sortu dugu, euskaraz, ez gara aitzindariak horretan, egon dira, badaude kabaret gehiago euskaraz, baina ez da bat ere ohikoa. Ez dira maiz ikusten, eta nik uste dut ere, bueno, ba hori ez, zerbait, horrelako mila artean, bueno, berria edo ohikoa ez dena hobeto esan da, eskaintzeak ere, bueno, interesa piztu duela.
Esnatu naiz, kabareta, zure estreineko lana, Iaz Donostiako Poltsiko antzerki jaialdi ezagunen estrenatu duzten, bertsio laburrean bada ere, sorkuntza deialdiko proiektu finalista ere izan zen, zein dira ikuskizunaren berezitasunak? Andoni.
Bueno, formatari dagokionez aipatu dugu, ez da, kabareta eta euskeraz. Zerbait ere aurreratu dugu, zabaldu nahi dugun mezuaren inguruan. Beira, laura zalduz, kabareta hori ikusiko dunak, zer ikusiko du, ezta? Bueno, bada, protagonista bat, Elur izena du. Elur, transkolektiboko artista bat da, Londresen bizi da, bere showa dauka, The Pink Flamingo izeneko klubean, eta ia gauero, bere ikuskizuna eskaintzen dut, eta normalean gainera jende ugari etortzen da bere ikustera, eta, bueno, bai, arrakastatxoa da nola, eta esateko. Baina, egun batean, esnatu naiz kabareta egiten den egunean, hasi da, bere oiko showarekin Elur, baina ezin du jarraitu, egun hortan zerbait gertatu baitzaio berari, gutik bera aztoratu duen zerbait gertatu zaio, eta orduan ezin da aurrera egin, momentu baten publikoa etxera bidaltzen du, baina normalean eta orain arte bentzat publikoak ez du alde egin, eta orduan Elur, artistaren atzean dagoen pertsona nor den kontatzen hasten da. Eta hor jakingo dugu, Elur izeneko trans artistaren atzean, Pello izeneko euskaldun baserritarra dagoela. Pello, bere bizitzaren zaterik handiena Euskal Herrien eman zuen, baserrien eman zuen, Gipuzkoako herri txiki batean, jaiota hasi zen, baina bere bizitzako momentu batean konturatu zen bere nortasunarekin bat egitea ezinezkoa zitzaiola. Nola baita ere, ezintzulako bizi, bera zena, bere herrian, bere ingurunean. Jendeak etzulako onartuko edo bentsat horren beldur zelako. Orduan, Pello nola baita erabaki bat hartu zuen, baserria utzi, Euskal Herritik alde egin eta Londresera bizitzera joatea, hori 10 urte lehenago egin zuen, eta esnatu nahiz kabaretean batez ere, ibilbide horren berri ematen dugu, ezta? Batez ere, azkenengo 10 urte horietako historiaren berri ematen dugu, eta bide batez ere ikus dezakegu nola Pello, ezta? Pixkanaka, eraldatzen doan, bizitzen doan, bizipenekin batera, ezta? Elur izatera arte. Hori da kontatzen duguna esnatu nahiz kabaretean.
Ba, mezuei begira, gogoetarako, dausnarketarako azken finean, gure desioek, nahiek, beharrek eta metxek, ze leku ote duten gure egunerokoan, ez?
Horreitxe bat duzen hori, badan nik nire buruari egin nion galdera. Bueno, horazteko, azira batean, ez da, lehendabiziko ideia bururatu zitzaidenean kabaretonena, abia puntua izan zen, nola, esaldi oso simple bat, eta zen, Beyoncé izan nahi duen baserritarra. Hori izan zen, nola baita hori, esandekoa, abia puntua. Baina horrekin batera, eta niri, ja, Andoni moduan, maila pertsonalean, nik horreitxe bat dugun galdera hori ere buruan neukan. Benetan nina izena, bere nortasuna, eta nire egunerokua, nik bizitu dana, bat aldatoz. Nik ondara duen ditzen, nire kasuan, etzeto zela bat guztiz. Esan bezala irratian adidez, lanean aritu nahi zurte askotan, eta oso pozik, eta oso oso harro egindako ibilbidearekin. Baina aldiberan nik nabari nuen utxune bat banuela. Eta ez dukan oso agizertzen, ezta? Eraikitako bizitzarekin. Zerentzia nik seguraski horregatik hartu nuen. Baina, labet ere denbora izateko, eta pixkat, arakatzeko barruan zertzen utxun hori, zer falta zitzaidan ere egunerokoan. Xelebra da, ziren neukalako argi eta neukalako horrelako asmorik, baina konturatu nahi zazkenean sorkuntza honek balio izan didala bide batez, baina pertsonalean utxun hori betetzeko. Eta orduan, nolabait ere nik nire buruari egin nion galdera hori, beste modu batera, beste pertsonei batzuen bitartez, fikzioarekin, baina labait ere zabaldu nahi izan dut, kanpora.
Kazetari lanetan zen biltzen, eta atxeden aldi hartzea erabaki zenuen, ze betegarria izan den guztia, ez da?
Alde batetik oparia handia egin nion ere buruari, ez da? Bere momentuan, eten hori egiten, estudentzia hartzen. Gero luzatzen joan naiz estudentzia hori gainera, eta horrein dikenez voltatu irratira. Eta hori, aldiberan, nork esan bertzen horrelako abentura batean murgilduko nintzela. Nik neuke nuen pentsatzen hori egingo nuenik, etzen nire asmoa, enun ez gai izango nintzen nik horretarako. Eta behira nuen nagoen, orain orduan, bai, bizitzarekin oso eskartuta nago. Nire buruari eskaini didan aukerarekin ere bai, baina aldiberan, iruditzatik laguntza handia izan dutela, jende askoren babes ere bai, eta bai, oso eskertuta nago, ni oso pozik nago, hartutako erabakiarekin.
Esnatu naiz kabareta asteburu honetan beran izanen da, badaut uste eta kontatu didazun zelen, estreneko aldia da, Nafarroan ikuskizun bat eginen duzula, ez da?
Bai, begira, esan dakoa, ia uste beti gara da estrenatu genuenetik, baina orain arte emanaldi gehienak Gipuzkoan egin ditugu, Bizkaian ere pare bat dagoeneko, baina honako hau, datorren hori larun batean, peran, beraz, Nafarroan estrenaldi izango dugu, lehendabiziko emanaldia, eta ni, bueno, pozez gainezkanago, ilusio handia egiten dit, bazen hasieratik buruan genukan asmoa, ez da? Euskal Herriko herrietara zabaltzea, eskualde ezberdinetara zabaltzea, herri txikietara joateko alegin handia ere egiten ari gara. Eta bueno, kasu honetan ba hori, ba beran izango gara. Ez da hain herri txikia agian, baina ez da hiria handi bat ere. Eta bai, pozez oratzen ari naiz, azken xetasunak finkatzen, inguruan ditudan lagun eta zagunei ere, bueno, ba gonbita zabaltzen, kabareta ikustera etortzeko eta bai gogotsu benetan.
Bueno, elkarrizketa orotan, azken boladan ohikoa izaten da pandemiaz galdetzea. Gaur sumatu duzunez, ez gara hola hasi, bertze modu baten hasi gara, bino ezin bertzean, ba, akabaian bedere aipatu beharko genuke. Ez dakit zuri nola eragin dizun egoera honek, postasunez ikusten zaitugu, esnatu naiz kabaretarekin, han eta hemen, formatu txikia denez, egorara egokitua nola baita errateko? Nolako harrera izaten ari da zure lana?
Bai,
Andoni?
Begira, estrenaldia eta lehendabiziko lau emanaldiak, esandakoa Donosteko Poltsiko Antzerkiaren zikloan izan ziren, gainera jaialdi hori batez ere leku txikietan egiten dute, tabernetan. Orduan, estrenaldia eta lehendabiziko emanaldi horiek gogoratzen ditudanean, bueno, iaia beste bizitza bateko gauza diruditu, ezta? Taberna bat, jende pilo bat, baina bata bestearen ondoan pegatuta, maskararik denak iaia izerditan esango genuke eta publikoak gertu. Iritsi zen virusa, iritsi zen pandemia eta konfinamendua, uda berrikoa, ez da? Eta gero uda hasieran, ekin genion berriz ere gure birari, herri-zerri. Baina horretik gauzak dexente aldatu dira, hori ez, distantziak, maskarak, eta bar, hasieran nahiko arraro egiten zitzaidan, ez da? Batean ikusten jendea hain urrun, eta publikoaren aurpegiak ezin ikustea behar bezala, adibidez, ez da? Baina aldi berean, ohitu naiz horretara, arare desiatzen ari naiz, berriz ere beste hurbiltasun hori izateko, ez delako gauza bera, jakina, baina badakizu zer nabarmendu nahi dudan, Nerea, ni oso harrituta nago, bereziki azkeneko udazken honetan, emanaldi piloa eskaini ditugu, esnatu nahi ezkabaretarekin, eta zer Gipuzkoan esan bezala. Bakarrik azarra eta bendu artean 17 emanaldi eskaini ditugu. Eta hori ez da kasualitatea. Zer gertatzen da, nahiz eta oso momentu ezoikoa eta gogorra bizitzen aritu, ikusten ari nahizena da, leku askotan, herri askotan, kulturera gileak eta antolatzaileak sekulako alegina egiten ari direla, nahiz eta egora zaila izan, emanaldiak eskaini alizateko. Zagnera behar den moduan, ez da? Behar den segurtasun neurriak mantenduz. Eta nahiz eta emanaldi arrunt bat antolatzea, behar bezala antolatzea, sekulako esfortzua izan, herri askotan egiten ari dira, alegin hori, laguntzarekin, herritarren laguntzarekin. Eta benetanik hori asko eskertzen dut, eta berriz gainera aipatu nahi dut, ezta? Horrek niri poza handia ematen dit, eta nolabait ni gainera sinisten dut, ezta? Bueno, elkarlanean eta herrigintzan eta ikusten ari naiz benetan, ba hori, egoera zail honen aurrean ere, oraingoz emanaldiak eskaintzeko aukera dugula. Eta hori gauza handia da. Eta horregatik nagoen pozik. Eta nork esan hartzi da, ba hori, ez? Egoera zail honetan hainbeste emanaldi eskainiko genitula. Ba, harrigarria, baina halaxe da.
Ba, pozten gara gu ere, asteburunetarako gonbidapen batekin akabaila emanen diogu elkarrizketari, nola gonbidatu entzulegoa berara hurbiltzeko.
Bai, hori da, berako kulturetxan izango gara, arratsaldeko 7:00, larun batean, sarrerak alde zorretik ere eskuratu daitezke herrian, eta gero takilan bertan egunean. Beraz, bueno, areto desienta handia da, ez eta orain neurrikin, ez, neurri zorretzekin egon, ba, 100 pertsonentzako lekuare izango da, eta niko entzatu eba hori, xorrosin irratiko entzulei gonbite hori ere zabaldu nahi dizuet. Eta horri eta gozatu, sarrerak 5 euroren truke, salgai, eta kabareta euskaraz ikusi nahi badezu, momentu divertigarri bat pasan nahi badezu, alare gero hori drama ere badago, baina bai, eta mezua ere badago, kritika ere badago, baina bai, momentu atxikin bat pasan nahi baduzu, ba ongi etorri, beran hortzi zengo gara larun batean.
Andoni Mutiloa, mila esker gurean izategatik, plazerra izan da, berriz ere elkarrekin egotea, telefonoz bederen.
Bai.
Estimatzen dizut, zorte hon, zure ibilbide honetan ere.
Bai, berdin, eskerrik asko, plazera nire izatere, eskerrik asko konbiteagatik nirea, eta segi ondo, eta ega hemen dikutsira aurrez horrik usteko aukera daukagun.
Besarkada bat, Andoni, ongi izan.
Beste bat, berdin, aio.